Dobrý podvečer vám všem. Není čalouník jako čalouník. I tak bychom mohli nazvat dnešní pořad Kdo umí, ten umí. A protože na Českém rozhlase Pardubice se snažíme propagovat kvalitu, navštívili jsme čalouníka, který si právě na kvalitě a starých postupech zakládá. Pokud se zaposloucháte do dnešního pořadu, dozvíte se od Tomáše Pražáka z Holic, jak postupovat při renovaci prvorepublikového křesla, k čemu je dobrá africká tráva, a nebo co je kořenovice. A jestli si myslíte, že zůstaneme jen u jednoho křesla, tak se mýlíte. Pohodový poslech vám přeje Jitka Slezáková. Vidím pěkný srub, bazén, no a cesta mě vede tady do dílny k panu Tomášovi Pražákovi, snad bude ve své čalounické dílně, jak jsme se domluvili. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Pražáku, jsem tady dobře v čalounické dílně, podle těch křesel, která jsem cestou potkávala, asi ano.
Jste tu správně.
Ale co mě tady naprosto fascinuje, to je ten veterán, co má čalounictví společného s auty.
To je vlastně základní pracovní činnost pořádného čalouníka, který se věnuje starožitnostem, renovuje starožitný nábytek, renovuje autoveterány. Autočalouníci musíte znát, abyste dodržel nějaký technologický postupy.
Ano. Takže když to shrnu, není čalouník jako čalouník, to znamená, že vy jste vyučený tomu řemeslu.
Ano, já jsem se vyučil čalouníkem, můj děda byl čalouník.
Tamhle vidíme mimochodem nějaký diplom, nebo co to je? Ukažte, to je něco takového. Aha, list tovarišský. Václav Pražák, váš děda.
Václav Pražák byl můj děda, ten se vyučil čalouníkem v roce 1936. Celou dobu to čalounictví dělal v Borohrádku, což je tady nedaleko. Já jsem tam jezdil k němu na prázdniny léta, tak to řemeslo jsem od něj okoukával postupně a asi nebylo na škodu, že tenkrát mě naši dali vyučit čalovníkem ve Vysokém Mýtě v Karose.
Pořád to tam ještě funguje, tenhle učební obor?
Poslední zprávy vím, že nějaký obor zakládali, že to čalovnictví tam furt je, ale kolik studentů a jestli je to baví, to nevím.
No jak říkáte, Karosa, vlastně už jsme zase u toho auta, tam potřebují čalovníky, aby dokázali osadit ten vnitřek auta kvalitně. Tak když jsme začali u toho veterána, i když je to takové netypické, že pak se vrátíme k těm křeslům, řekněte mi, jakou to dá práci, když jste to dostal úplně prázdné, že střeva byla vybraná a vy jste je tam dosadil úplně nová.
Mně zákazník toto auto přivezl úplně v plechách, jak se říká, úplně holé, a těch aut se, dá se říct, vyrobili, ojedinili jeden, dva kusy, takže jsou velice vzácný. Museli jsme samozřejmě přijít, jak asi to auto, jak vypadalo, jaký měly tvary sedačky, jaký materiál, samozřejmě víme, jaký se používal v té době, protože to je rok 1935.
Takže jo. Kůže.
Takže všude tam je kůže, je tam africká tráva, koňský žíně, tlačné pružiny.
Jo. A to jste tam všechno dál i vy?
Všechno jsme tam dodali, všechno jsme vyvázali, udělali jsme klasický základ pružinového systému a dalo se to dohromady tak, jak to má být. Někteří čalouníci nebo kolegové třeba, nebo i ty, co renovují si doma po svém, tak dělají jednu zásadní chybu, což si myslím, že je můj názor a asi názor většiny, kdo se tomu zabývá, je, že využívají novodobých materiálů, protože když si vezmeme, tak třeba taková purpěná molitán byl patentovaný v roku 1939, než se nám dostal do nějaké průmyslové výroby, tak mohli uplynout třeba 2-3 roky. A takže všechno, co bylo vyrobené před rokem 1939, nemůže mít v sobě molitán.
Takže vy, když dostanete zakázku, 30. léta veterán, nebude tam prostě molitán.
Může tam být latex, který se vyráběl už dřív, ten je vlastně hmota z kaučuku.
Tak podívejme se jenom dovnitř, do toho auta, protože ta práce, to jsou desítky hodin, to je mi jasné. Zadní sedačka, i ty boky, všechno prostě, celý ten vnitřek, to je vaše práce.
To je naše práce, naší firmy, od vlněných koberců, od lemování těch koberců, vylepení, od hlučnění toho auta, udělání střihu, to je všechno naše práce tady, co s čím se zabýváme. Je to teda velký koníček a velká starost, protože na takovém autě, dá se říct, strávíme 400 hodin.
Mluvíte v množném čísle, to znamená, vaše firma je kdo, kromě Tomáše Pražáka?
Moje firma je já, teďka moje žena, která mi pomáhá.
Co nám přinesla to kafe?
A co nám přinesla to kafe a samozřejmě mě sem jezdí pomáhat majitel toho auta, protože dá se říct, každý detail se musí s majitelem řešit, jakou má představu, jak by chtěl, aby to vypadalo, jo, a že se na tom opravdu něco děje.
Což je paráda, ta kontrola existuje. Jsme v čalovnické dílně Tomáše Pražáka a jeho ženy a povídáme si i o těch tradičních starých postupech. Mluvili jsme tady o koňských žíních, o africké trávě, tak si za chvíli řekneme, k čemu se přesně využívá. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí a tentokrát umí Tomáš Pražák, čalouník, který se vyučil čalovníkem. Dědeček byl jeho velkým vzorem, protože byl taky čalovník a Tomáš má to štěstí, že ho ta práce určitě baví, i když v minulosti zkoušel i jiné profese, že je mi to jasné, 90. léta.
Jo, tak něco jsme si zkusili, už mistr na učilišti mi říkal, že se budu živit, dá se říct, pusou. Takže samozřejmě, když na začátku to řemeslo, jak se říká, nemělo úplně zlatý dno, byl přetlak levného nábytku zase z okolních zemí, tak čalounictví opravdu nemělo zlaté dno a dá se říct, ty renovace se, tomu se přiklánělo velmi malé množství lidí. Postupem času samozřejmě lidi přišli na to, že nábytek po babičce
tou nepatří do popelnice,
nepatří do popelnice a při jeho renovaci zvyšujete hodnotu a je na to jednak hezká vzpomínka. Ten nábytek, pokud ty sedla, co jsou od Tonetu, od Halabaly, to jsou tak nádherný křesílka, které dneska to je, je to jednak je to do trendu.
První republika.
Je to trend, retro nábytek si dávají renovovat, zvýšíte tím hodnotu toho nábytku, ale zase musí se dodržet ten správný technologický postup při té renovaci. Nemůžete do Tonetu dát molitán, nemůžete tam dát nějaký obyčejný vaty.
No jo, právě to jo. Mě ukážete, protože vy jste si tady krásně připravil ty jednotlivé dílčí operace čalovníka. A ještě než se k tomu dostaneme, tak mi řekněte, co všechno vlastně má čalovník, takový ten klasický vašeho ražení, skutečně vyučený, co má všechno umět a co nejčastěji dělá v dnešní době?
Teďka, když o tím tak přemýšlím, tak obrovskou trpělivost. Protože setkáváme se teda hodně s tím, že sedaček je spousta, nebo těch křesílek je předělaných, dá se říct, lajdácky. Některý jsou přetažený přes starou látku, že tam na původním potahu je to trošku docpaný, přetažený z nový potah, takže vy, když to rozděláte, najednou vidíte, že pod tím máte další potah, musíte to rozdělat znova. Jsou tam tisíce řebíčků. Původní dřív sponky nebyly jako sponkovačky, takže se využívalo malých hřebíčků, který mají 7 mm, 8, od toho máte teda dost pobouchaný ruce,
no,
když to tam vracíte zpátky. A takže celý se to musí odstrojit, celý to křesílko se musí odstrojit úplně na nám. To, co má na sobě šalaky, různý dýhovice, kořenovice, to dáváme zase jiné firmě, která se zabývá tím a jsou to odborníci na renovaci.
A prosím vás, kořenovice je co?
Kořenovice je speciální dýha, která je řezaná z kořenu a má takové malé očka v sobě, to taková, má to takovou velkou kresbu.
Je to tvrdé asi, že?
Je to tvrdé, protože samozřejmě ty kořeny mají na sobě takový výrůstky a ty vám dělají na ty dýze, ty očička takový a vypadá to fakt nádherně. Jo?
Tak když to shrnu, čalovníkův hlavní úděl je to potahovat křesla, sedačky a prostě nábytek, který má být hezky měkký a má být člověku v něm příjemně.
Tak, přesně tak.
Jdeme se podívat na ty jednotlivé operace, čím začneme. Tady vidím pružiny.
Tady to už je vlastně vyvázaný rám, základní rám, na který se natlučou jutový popruhy, žádný polyester nebo něco takového, protože v té době polyester taky nebyl.
Mimochodem tohle je rám, to je vlastně spodek křesla.
To je spodek sedáku křesla z dřevěného rámu.
Máme tam červotoče, že? Ne, dírky to, nebo co to je? To je od těch hřebíčků.
To jsou dírky od těch hřebíčků, které jsou tady vytahány. Vidíte, že tady není ani jeden tam nezůstal, jo? To dá se říct, že vždycky mě trošičku stoupá tlak, když po někom předělávám starý křeslo a těch hřebíků tam nechali, jenom je zatloukli a tlučově vedle. Jo? Jo, takže to mě učil i můj děda, i pan mistr na učilišti, že prostě se musí odčalounit všechno pořádně, protože jednou vám to přidělá další práci.
Samozřejmě, a to si nechcete dalšímu kolegovi z další generace přidělávat. No. Takže máme, ty pružiny jsou připevněné.
Na popruhách z jedné strany jsou přidělány takovýma skobičkama, z druhé strany na popruhách jsou příšky. vyšitý. Pružiny se všívají do nějakého rozkresu, který je daný pro každý křeslo, pro každý tvar. Vejška pružin je taky daná, protože musíte dostat tvar toho sedáku podle ergometrie těla lidského, aby to na tom se sedělo příjemně. A celý ty pružiny vyvazujeme motouzovým provázkem, jutovým, a používáme několik vazeb na vyvazování. Jo, jsou křížový, německý, anglický.
Takže musíte být dobrý v uzlování.
Někdy si člověk připadá opravdu, jak dneska děti říkají, Spider-Man, jo? To je opravdu pavouk, jo? Když to někdo vidí a nerozumí tomu a teďka na to kouká, když to je vyvázaný, tak si říká, jak se v tomhle tomu můžeš vyznat.
No prostě spousty provázků, aby se to spevnilo, všechny ty pružiny, celý ten základ křesla. No a my si za chvíli řekneme, čím se plní to křeslo nebo ta pohovka tak, aby to bylo hezky měkké. A je to z přírodních materiálů. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí je o čalounickém řemesle, které vůbec není jednoduché. Jak už jsme si s Tomášem Pražákem řekli, je to hlavně o obrovské, ale obrovské trpělivosti. A my už tady máme takový polotovar, pružiny zpevněné provazem, a na druhé straně, už teď se posuneme dál, máme křeslo, které už je v podstatě v tom tvaru, jak vypadá, ale ještě zdaleka tam není ten měkký polštářek.
Tady ještě zdaleka nejsme úplně nahoře, to musím trošku opravit, ale dá se říct na pružinovém systému, aby nám nepadala africká tráva, která se využívá na hrubé vyplnění, tak se musí dát jutová tkanina. Ta se ručně přišije k obvodovému rámu pružinového systému a přidělá se k rámu nosnému. A na tuhle tu jutovou tkaninu potom, dá se říct, africká tráva je list palmy, který se sem dováží a dá se říct, že není moc k dostání.
Je to nedostatkové zboží.
Je to nedostatkové zboží, dá se říct, že od minulého února přišla do republiky až letos. Takže ten, kdo neměl, tak musel, nevím, jak to dělali, používali nějaký konopí anebo nějakou koudel, ale to já nedělám, já používám prostě africkou trávu. Takže
tak doufám, že máte dostatek, protože teď po té pandemii to bude taky horší asi s tím dovozem.
Zásob máme dostatek, takže zatím čerpeme z toho, co máme.
Ono to voní jak seno úplně. Seno je i podobné konzistence, ale asi ty vlastnosti nejsou takové.
Nejsou takový. Ta africká tráva má nádhernou vlastnost to, že vy ji můžete několikrát vohnout tam a zpátky a ten toneček, teda ten kousek listu vám nepraskne. Jo, když to, kdybyste použili nějakou ostřici nebo nějakou trávu z našich podmínek, tak když vám uschne, tak ji za chvilku, když vám přeskne úplně, tak ji rozmačkáte a vypráší se. Takže ta životnost naší trávy není tak velká jako tyhle africké trávy.
A vy to používáte i do běžných těch současných interiérů, nebo vyloženě, když to máte třeba na renovaci křesla z první republiky nebo někde na zámek?
No, převážně to používám jenom na ty dobové věci, které, to my se, dá se říct, novodobýma věcma moc nezabýváme, uděláme je taky samozřejmě, ale dá se říct, že ty starožitné věci nás tak zaměstnávají, že na to není prostor už.
Před námi tady na stole je rozdělaná africká tráva, která nádherně voní, je nádherně ohebná, a jsou tu také koňské žíně a takhle zpracované do takového culíku. Na co ty se používají?
Tak, koňské žíně jsou další vrstva, která v tom křesle je. Jak jsme před chvilkou mluvili o africké trávě, z toho se dělá hrubý polštář mezi pružinama a další vrstvou. Ta africká tráva vám vlastně vyplní takový ty nerovnosti od těch pružin a vydrží. Přes tu africkou trávu opět natáhneme další jutovou tkaninu. Na jutovou tkaninu v té koňské žíně, ty se prodávají v takových provazcích. Ty musíte postupně takhle rozmotávat pomaličku a rozcupovat úplně na, dá se říct, pramen od pramení.
Tak to by třeba mohl ten like vám, jo, takhle s tím pomoct. Jo.
Takhle, když to já vám to ukážu, takhle kousíček.
Abyste si to nezničil, už to máte. No, ne. Stejně to budete muset dělat.
Tak, jo. Na to ještě pořádný stroj nikdo nevymyslel, jo. Na tohle
to. Krásně to rozplétáte, jo, jako vlasy.
Jo, takhle si to musíte nacupovat všechno, aby vám to udělalo krásný měkký polštářek, jo. A tenhle ten chomáček těch žíní se dává ve vrstvě na tu africkou trávu mezi vrstvou.
Ukažte, já zkusím, jak to je. Jo. No, je to takové, no, musí to být pevné.
Jo, ale když to dáte potom do plochy, tak už to je paráda. Přesto se dává většinou plátno, kaliko, to se opět přitáhne, pak další vrstva je vata a pak teprve je potahová látka. Takže než potáhnete křeslo, tak je to dost...
Tři vrstvy jsme napočítali, když nepočítáme látky, tu jutovinu.
Tři vrstvy výplňových materiálů a dá se říct, je tam takových technologických procesů, že než zákazník uvidí celý křeslo, tak je to spousta hodin.
No tak schválně, tady máme to křeslo. Vy jste ho musel prostě rozebrat na prvočinitele.
Tak.
A znovu sestrojit tak, aby to bylo podle těch dobových obrazů, tak jak to mělo být. Takže kolik hodin vám to trvalo a jakou to má potom hodnotu, to křeslo?
No, takovýhle křeslo, co tady teďka vidíte, třeba tohleto černé s ratanovým výplněním na zádech, tak takovýhle křeslo, když je potom po renovaci, tak se prodává kolem 19 tisíc.
Věřím tomu. A kolik hodin na tom strávíte?
A takovýhle křeslo dělám jedno týden. Pro mě týden jenom to čalovnění.
No, mluví to za všechno. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí a my si s čalovníkem Tomášem Pražákem teď ukážeme, které různé nástroje využívá pro svou práci, protože jsme mluvili o materiálu před písničkou, tak teď. Já tady vidím takový pong, který používají běžně truhláři, včetně svěráku.
Jo, tak svěrák asi je v každý dílně, pořád potřebujete něco přidělat.
To máte tak klasicky.
Ano. Ale tady ještě, tady třeba tady vidíte tuhletu desku. Ne, že by potřeboval čalovník, ale mám ji po dědovi. Jsou to kožený pláty, jeden vedle. Využívám ho, na, když potřebuji někde nějaký nejtky nebo něco takového.
A to vypadá totiž jako kus dřeva.
Vypadá
tak to je kůže.
Dřeva, ale jsou to takovýhle plátky kůže, mezi sebou slepený a na tom se vysekává.
Ťukněte, ať nám posluchači věří.
Jo, aha. Můžeme vzít nějakou lochajzničku.
Ano, co to je lochajznička?
Také, nebo tomu někdo říká děrováč. Jo, a když potřebuji vyseknout, tak si vysekávám, vyseknu si dírky. Když přijdete, že chcete opravit třeba opasek, tak vám můžu...
Tak taky lidi takhle přijdou s tím.
Přijdou na různé drobnosti, že chtějí něco udělat. Určitě potřebujeme čalovnické kladívko, to je základ s úzkým tím na vytahování hřebíku. Další přípravek, který já tadyhle...
Dělám židly, podíváme se do šuplíku.
Já jsem uklízal hodně rychle. Jo.
Vy jste si to tady kvůli mě uklidil a teď to nemůžete najít.
Máme takové na vytahování hřebíčku, je to kozí nožka, se tomu říká.
Aha, kozí nožka.
Jo, vlastně podeberete hřebíček a vytáhnete.
Ano.
Takhle to občas vypadá, když...
Zlomená jedna nožka.
Když se dělá rychle.
Tak to mají vyloženě jenom čalovníci tady tyhle věci.
Tohle má čalovnický, samozřejmě kladívka, různé dlouhé prošívací jehly, používáme vypichovač.
To je nebezpečné, úplně. Tohle vypadá jak na rybaření.
Ne, to když děláte hrany s tou africkou trávou, potřebujete ji dostat do hrany, tak tím vypichovačem si ji podeberete a natlačíte si ji do těch koutů. Jo, z jedné strany je placatej, takhle. Z druhé strany to pak jsou různý prošívací jehly obou strany.
A to jsou teda obří jehly.
Hlavně jehly jsou prošívací kulaté, půlkulaté. Pořád potřebujete čalovnické špendlíky s keramickou.
Jsou třikrát takové než ty běžné. Ukažte mi ruce, jak vypadají.
Dobře, ještě.
No ne, máte je, ty prsty, máte úplně ty polštářky rozpíchané. Ale tvrdé už.
Horší je potom zatloukat takové, když vám ukážu takovýhle hřebíčky. Se podívejte.
No zase musíte, než to jenom vezmete do ruky, to je titěrná práce.
Můžete si to zkusit, jestli chcete.
Jo, tak mi podržte mikrofon, tak kam to mám zaťuknout?
Klidně můžete sem.
Já jsem levák.
Vemte si to mezi prstičky a otočte to, tohle to, nejdřív si musíte mezi to, a takhle se musí trefit mezi prsty.
Mezi prsty, tak. Ne, drží to asi. Jo, tak, drží.
A teď to otočíte. Tak.
No.
A je vedle.
Já opravdu o trpělivosti, ale bavilo by mě to asi docela, když byste mě vedl, tak ten jeden hřebíček někam ulít.
Oni ho najdou děti v kole.
No a máte tady teda lepidla taky, hodně lepidel.
Lepidla samozřejmě patří k tomu, je tady truhlářské lepidlo na klížení.
Ještě mi řekněte, co jsou tady ty kotouče, na co jsou?
Tyhle ty kotouče, to je taková moje záliba trošku bokem toho čalovnictví, protože čalovnictví má velmi příbuzný obor brašnářství, sedlářství. Jo, je to taky práce s kůží, která mě samozřejmě taky baví, to je všechno, co je z přírody, mě baví a ty materiály jsou nádherný.
Tohle téma můžeme možná, Tomáši, uzavřít s tím, že těch přístrojů, nástrojů tady máte desítky, to nebudeme všechno vyjmenovávat. Ještě nějaká hantýrka, taková slova, která znáte jenom vy, čelovníci, a co běžný člověk asi vůbec netuší, o čem byste mluvil?
No. Když se potkáme s nějakýma čelovníkama, který jsou zase vyučený v oboru, neznamená, že člověk vyučený v oboru musí být absolutně hnedka odborník. Jo, každý vysokoškolák taky nemusí být inteligent, že ano. Tak vždycky jsme říkali, že jelikož čelovnictví je obor jako volná živnost, takže vždycky se smějeme tomu, když někdo říká, že dělá čelovníka, dělá nějaký jenom sedáčky z molitánku a říkáme, že dneska čelovníka může dělat každý, kdo umí zabalit bomboniéru. Jo? Že ta odbornost je úplně někde jinde a možná na tom by se měli zamyslet ty, který nějakou tu legislativu a tohle zařazování těch učebních oborů do vázaných živností a dovolných živností, že by se nad tím měli víc zamyslet a možná to čelovnictví posunout do vázané živnosti.
S Tomášem Pražákem jsme v jeho čalounické dílně, ale když je někdo šikovný, tak je mi jasné, že nezůstává na jednom místě, ale že se učí nové a nové věci a potkává nové lidi. A vy jste, Tomáši, potkal, jak jste říkal, jednoho pána, který vás přivedl ještě k jednomu příbuznému řemeslu. Jakému?
Já jsem měl teda asi opravdu štěstí na lidi, že jsem potkal velmi, dá se říct, hodného a velmi velkého odborníka oboru galanterním a kožedělným, který kdysi dávno jako měl velkou firmu na výrobu kabelek a s ním jsme se dali dohromady, začali jsme spolu vymýšlet nějaké věci. Zase jsme spolu toho hodně probrali a prohovořili a ten mě přivedl na nějaký ty takový ty nádherný práce s kůží, co se týče kabelek, tašek různých, opasků, jak se kůže zpracovává, jak se obrábí, jak se dělají střihy, vzorky. Je zajímavý takového člověka poslouchat, který něco ví. Samozřejmě už je v letech, takže vždycky jsme říkali, že mě mrzí, že jsme se nepotkali, když mu bylo 50.
Jo. No ale i tak vy tady máte po něm ještě nějaký tamhle, dá se říct, že to je šicí stroj, nebo...
To je ramenový šicí stroj.
Ramenový šicí stroj na kůži.
69 Adler, aha, který po něm mám. Na něm se dají šít krásné věci. Teda ten,
Tomáš vytahuje tady koženou tašku.
Takovýhle čopry jsme dělali. Jo. Jo, to jsou vlastně kabelky, které jsme tady spolu nějako zkoušeli dělat.
Ano. No ta kůže vydrží věčně, no i když se ohmatá, tak to má pořád tu svoji takovou,
patinu,
že jo, patinu,
má,
tak
jo.
Tak. No a tamhle ty kotouče, to taky slouží asi k tomuhle řemeslu.
To jsou zabrušovací kotouče a když se tam posuneme blíž, ano, tak abych jdeme? O tom mohl mluvit, aby jsem mluvil o tom správným. Je to klasická bruska, samozřejmě, když se dělají opasky kožený, když chcete mít opravdu dobrý opasek z kůže, tak potřebujete použít základní surovinu velmi kvalitní, nějaký hovězí krupon ze hřbetu a je potřeba ten opasek, když se uřízne, tak se musí udělat hrany. Na to jsou různý kotouče, které vám tu hranu krásně zaleštěj, jo, a ten kraj se ty kůže netřepí. To samé se dělá i s peněženkama, s kabelkama. Jo. Vždycky můžete mít výrobek jakkoliv krásně udělaný, krásně ušitej, pak uděláte špatnou hranu a ten výrobek je ošklivý. Jo. I když bude krásně ušitej, tak ta hrana vám dělá zase to třešničku na tom dortu, že to je opravdu krásný výrobek.
Co vás teď, Tomáši, tak jako nejvíc živí a uživí vás tohle řemeslo? Říkal jste, že v těch 90. letech, a to máte naprostou pravdu, lidé vozili levný nábytek z Polska a všechna ta důkladná práce tak nějak jako by se zapomínala, pak se to změnilo, tak ten rok 2020 pro vás, dá se říct, že to vynáší aspoň trochu?
No určitě, na uživení to určitě je. Dá se říct, skákat si zatím nemůžeme, protože dá se říct, že jsme v začátcích. Ale poté mé zkušenosti, že jsem dělal i něco jiného, kde hodinově jsem na tom byl, dá se říct, časově možná víc, měl jsem i třeba lepší finanční ohodnocení, tak člověk postupem času přehodnotí svoje hodnoty a nakonec jsem zjistil, že když budu dělat řemeslo dobře, svoje, ta práce bude, takže budeme se mít dobře a budu víc se svojí rodinou, se svýma dětma. Dá se říct, pracujeme doma vedle baráku, takže když jsou děti doma, tak jsem doma i já, vlastně vidíme se víc. Dá se říct, před 10 lety, když jsem byl zaměstnaný, tak jsem ráno odjížděl, děti spaly, přijížděl jsem, děti už spaly, takže jsem děti viděl maximálně o víkendu.
No a co tahle doba ovlivnila vás nějak ty 2 nebo 3 měsíce? Teď se hodně mluví o tom, že vlastně někteří museli úplně zastavit výrobu, ale vás se to asi nějak nedotklo.
No, dotklo se nás to, protože samozřejmě my pro zakázky si jezdíme k lidem, takže to, co jsme měli nasmluvaný, některé sedačky, tak jsme pro ně jet nemohli. Samozřejmě některé lidi se báli, takže nám spoustu zakázek zrušili, že to necháme, až se ta doba uklidní. Navíc děti byly doma a musel jsem je hlídat. Že?
Jak jsou staré vaše děti?
Děti 2. a 4. třída.
No tak ať vám to vychází i nadále takhle, no a ať ty vaše děti jednou pocítí to stejné, jako třeba vy k dědečkovi a třeba půjdou ve vašich šlépějích. Byl byste rád?
No, teďka ani nevím, protože když byste prošla tady Holicko třeba, mít jméno Pražák a dělat řemeslo je strašně zavazující. Jednak můj otec byl výborný obkladáč a měl velmi dobré jméno tady na regionu. Můj bratr je autoklempíř, ten to má to samý, že prostě lidi jeho práci vyzdvihujou, že je šikovný, takže mít na triku jméno Pražák a dělat řemeslo je tak zavazující, že ani nevím, jestli bych chtěl, aby dělali řemeslo, jestli to opravdu stojí za to.
Já myslím, že ano, určitě. A bude to na nich a vám přeju hodně zdraví a spokojené zákazníky ve vaší firmě.
To já vám moc děkuji a doufám, že jich bude dost a že to nějak zvládneme všechno.